Heard around the world, around the world, around the world. This is the day we all come together. You are listening to the World College Radio Day Global Marathon.
We are grateful for the support of the following sponsors who have made the 2020 24-hour World College Radio Day Global Marathon possible. Hindenburg, Live 365, and Spinatron. This global marathon is powered by Live 365.
Hello, my name is Eva Gustafsson. I'm the station manager of K103 Gothenburg Student Radio. I am now the president of World College Radio Day.
My name is Annabella Boland, and I am the general manager at WMSC-FM on the campus of Montclair State University in New Jersey.
I am president of College Radio Day 2020.
We are standing together as one and doing this day as a special day.
The kind of solidarity that we see in college radio on this day is the kind of global solidarity that the world needs.
We all do this because we love it. Student radio, nothing is like us.
Stay safe, stay healthy, long live college radio. Que viva la radio universitaria.
Status report. It's back again.
Press play.
The day college radio comes together around the world.
Turn your radio up as loud as possible.
Turn them radios up.
I love it.
Welcome, my friends,
to
World College Radio Day.
College Radio.
The old world is on the air.
College Radio is united.
Come on. Connection is coming.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 11, 10, 9.
Here we go. Are you ready?
Ignition sequence. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Radio connected.
And now.
Now. Connected to.
Philippines.
Magandang araw mga kasali. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka! Ngayon ay October 2, 2020, ang unang biyernes para sa buwan na ito. Napaka-espesyal nga naman dahil kada unang biyernes ng October ay ipinagdiriwang ang World College Radio Day. Mapalad tayo dahil kasali muli ang DZUP bilang kinatawan ng Pilipinas sa celebration ngayon sa 24-hour non-stop Global Radio Marathon. Tune in sa collegeradio.org para mapakinggan ang handog ng iba't ibang college radio stations. Let's show solidarity dahil ang tema natin ngayong taon ay
Global Solidarity Rocks!
What is solidarity nga ba?
Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, solidarity means a feeling of unity between people who have the same interests, goals, etc. Sa Tagalog, pakikiisa. Pwedeng i-express ito sa arts tulad ng mga kanta o kaya naman sa pakikipag-communicate sa ating kapwa tulad ng paggamit ng hashtag.
Mahalaga ang pag-express ng pakikiisa, lalo na ngayong panahon na napakaraming hamon ang kinahaharap. Sa kasalukuyan, ating hinaharap ang isang malawakang pandemya. Ang pandemyang ito ang tinawag nating novel coronavirus disease o mas kilalang COVID-19.
Nagsimula ito noong December 2019 sa Wuhan, isang syudad na matatagpuan sa China, at naggalat sa buong mundo pagkaraan ng ilang linggo. Matapos ng 9 na buwan, umabot na ito sa 31 million total cases worldwide.
Nagpatupad ng mga safety protocols, lockdown procedures, at marami pang mga public health measures upang mapabagal ang pagkalat ng sakit sa iba't ibang dako ng mundo.
Hindi pa rin natin maaaring sabihin kung kailan matatapos ang pandemya, ngunit siguradong ang mundo ngayon ay nagkakaisa sa layunin na magdala ng wakas sa COVID-19.
Worldwide ang impact ng COVID-19. At dahil dito, naging mas urgent yung need to be updated and informed sa mga bagong pangyayari o development. Dahil nasa digital age na tayo, nagagamit ang social networking sites at applications bilang platform for news.
Makikita online sa Twitter at Facebook ang ilang infographics, summaries of speeches, pati na rin data ng numero ng COVID-19 cases.
Bukod pa diyan, nagagamit din ang online platforms para magparating ng mga saloobin ng mga tao at ng mga bagay na hindi nako-cover ng mainstream media. Tulad na lang ng mga pangyayaring pagkilos sa Belarus, Thailand, Hong Kong, USA, Lebanon at pati na rin sa Pilipinas.
May kanya-kanya na ring accounts ang government offices kung saan naglalabas sila ng announcements.
In a way, despite the pandemic, we are connected and we are able to stand in solidarity with those who are fighting for democracy.
Nagsisilbi siyang daluyan ng pakikisa, saan mang sulok ng mundo.
Ngayong panahon ng pandemya, sinasabing naging mas aktibo sa paggamit ng social media ang mga tao sa buong mundo.
Ayon sa survey ng Global Web Index na isang market research company, naitala ang pagtaas ng 10.5% sa paggamit ng social media.
Maaari nating sabihin na iba't ibang post na may sari-saring laman ang madaratnan mula sa Facebook, Instagram, Twitter, at iba pang social media sites.
Sa June 9, 2020 episode ng Producers R, sinagot ng ating DZUP producers na sina Kate Tolentino, Janine Berame, Hannah Pagela, at Pel Vergara ang tanong na, "What's in your feed?" sa panahon ng COVID-19 pandemic. Bukod pa riyan, tinalakay rin nila ang nabubuong ugnayan sa pagitan ng social media users.
Alam po natin na tayo, naka-quarantine and all that. So, mga stay-at-home tayo. And isa sa mga main na ginagamit natin, madalas tayo nasa-scroll through social media. So, what's in your feed ba, mga kasali? So, mag-start tayo. Okay, Ms. Hannah, ano ba yung laman ng feed mo?
Ang laman ng feed ko in the past months na nakikita kong panuntan ng quarantine, kung hindi infographic, recipes, o workout video, o kaya mga fitness progress ng mga tao. And syempre, mga calls to action, mga sign the petition, and kumbaga online activism din. Meron siyang sariling timeline niya. Tipong kahit na may araw na ayokong mabasa ang balita, mababasa ko pa rin siya kasi yun yung laman ng social media feed ko.
So I guess masasabi natin na parang yung social media nagiging isa na siyang main source natin of information, lalo na in such a time as COVID-19. So Ate Janine, ano yung laman ng feed mo?
Pareha din kay Hannah eh. May mga part na kailangan mong i-distance din yung sarili mo kasi sobrang daming information. So hindi mo minsan din makontrol yung makikita ng mata mo. Kasi diba, alam mo naman may sariling algorithm din yung certain social media. Siguro lalo na yung Facebook, 'di ba? Parang kung sino yung lagi nakaka-interact or ano yung mga lagi mong nilalike na post, parang i-tailor fit niya yung news feed mo na maging ganun yung itsura. May possibility na yung feed mo ay in a way nagiging bubble mo siya. Hindi mo na rin masyadong nakikita yung mga different opinion. Pero when it comes to my feed, kasama yung news, kasama yung graphic, minsan memes pa, sobrang daming memes akong nakikita. So it tells something about dun sa klase ng tao na friends mo sa Facebook.
Actually, nakikita ko din yung mga friends ko. As in, tuloy-tuloy sila ng post and sobrang nag-agree ako na sobrang tailor fit nga. Na parang sige, may news content, ganyan. But at the same time, dumadami rin yung content on Animal Crossing dun sa feed ko, ganyan. Ikaw naman, Tel, ano yung laman ng feed mo?
Ang tagal kasi na wala kaming internet dito na matino. So nung nag-quarantine, minalas pa kami na nasira din yung TV namin, no? Diba? Sobrang bongga. So, ayun, na-feel ko yung pagiging disconnected ko from the outside world. Kasi syempre, since quarantine, yun nga yung mode mo to reach out to people eh. So, late May na nga kami nagkaroon ng talagang matinong internet kasi nakakapag-data na ako dahil may napapaloada na rito. Unang-unang nakita ko ang daming balitang malala. Yung cases ng COVID, ang taas, nandyan pa yung mga iba't ibang panukala na sinusubukan ipasa sa Kongreso. Sobrang daming bad news na bumulaga sa akin na nakshock ako. Hindi ko kaya lahat to. So parang it took me a day to process everything. Siguro minsan nakakapag-palighten na lang din ang situation. Yung mga memes, diba, na nakikita natin all over the internet. Sa sarili niyang way ay siguro pwede rin natin i-consider as a form of activism din or parang a way of expression din ng mga tao to these kinds of news, diba?
Naalala ko yung sinabi na parang sige, this becomes our platform for activism, ganyan. Ikaw ba, Ate Janine, kamusta ba so far yung relationship mo with social media as well as yung other social media users na nakaka-interact mo these past few months?
Siguro yung main observation ko sa social media, matagal naman na siya for me as a platform to speak your mind. Pero kasi yung relationship ko sa social media, for example, yung Facebook, iba yung relationship ko sa Facebook sa relationship ko sa Instagram account ko versus sa Twitter versus sa other platforms. Siguro yun yung kailangan mas aware yung mga tao. Kasi for some people, tingin kasi nila sa virtual space ay escape space siya. Pero sa ibang tao, yung virtual space ay reality space siya. Kumbaga, realidad na nakikita nila, naka-reflect yun sa newsfeed nila. Unlike other people, let's say, yung Facebook nila ay para sa mga memes or para sa vlogging. So, feeling ko kailangan makita din yun ng mga tao na magkakaiba yung relationship ng isa't isa pagdating sa certain platforms. Pero ako, yung social media, parang never ko siyang nakitang as a super real thing before. Pero nag-develop siya in the recent months and weeks. Kasi syempre dahil we can't go outside, nandito na yung reality natin, di ba? Di ba meron pa nga mga groups na where we pretend to be in a certain place, right? Yes. So dahil nawala sa atin yung physical experiences talaga, as in actual experiences that we share with other people physically, yung virtual space yung in a way holding the fort for us na magkaroon tayo ng experience na relatable pa rin or makita mo pa rin na meron pa rin tayong shared spaces or meron pa rin tayong shared experiences.
Para tayong nag-transition na like from real world to virtual world. Ikaw ba, Miss Hannah?
Parang ever since kasi na nagkaroon ng or naging aware ako sa social media networks from Friendster pa lang, Multiply, Plurk, Luma. Oo, like very active na kasi ako. Ang social media for me was an extension of my reality. Kumbaga kung ano yung identity ko sa labas ng digital world. Very similar lang rin siya dito sa nakikita mo sa accounts ko, mapa-Facebook, Twitter, or Instagram. So, kung palaban makabayan, wow, sa real world, ganun ako lalo sa social media accounts ko. Lalo na sa Twitter, since iba kasi talaga yung mundo pag nandun ka sa Twitter, since ang point mo naman dun is that you're sharing your thoughts. Wala kang pake kung may magre-react o wala. Samantalang yung Facebook, yung audience mo, iba. Iba yung thoughts nila, iba yung reach. Tapos parang laging expected na may magre-react kasi it has that space, interface pa lang niya na may comment, tapos may reactions, tapos yung reactions, heart, like, sad, angry, haha, wow, diba? Samantalang sa Twitter, heart lang, parang, ay, I like what you said. O kaya, ayan, susugan ko, i-retweet kita.
Naalala niyo ba yung time na may mga taong na-judge for making Facebook, yung mga post nila, parang pangtunog Twitter, yung mga angst post. Alam mo ba yun? Alam nyo, guilty rin ako dyan, Diyos ko. As I grow older, parang mas doon ko nakikita yung need na mas maging careful ka din sa kung anong pinopost. Syempre, hindi naman din natin maiwasan na may mga yun ang magdi-disagree with whatever you share. Especially pag political na yung topic. Minsan may mga debates pa, diba? Although di ko naman din sinasabi na dapat ma-silence yung isang tao just because someone na magdi-disagree.
Always hold yourself accountable din in whatever you post. Kahit may freedom of speech, always remember na it's a double-edged sword. We get to express our thoughts, we get to have like dissent, educate each other, but at the same time, dun sa freedom of speech, wala kang ibang taong tinatapakan.
Bagaman napakalaking tulong sana ng social media sa sama-sama nating laban sa COVID-19, nagiging sanhi rin ito ng hindi pagkakaunawaan. Alamin natin kung paano magagamit ang social media ngayong panahong may public health crisis.
Pakinggan natin ng panayam namin kay Josh Danak ng Scientists Unite Against COVID-19.
A lot of information talaga when it comes to information on COVID, like, ay, ito daw, nakakagaling. Ay, ito daw, nakakagaling. So, it's what we call basically yung massive amount of information. It's what's being known ngayon as an infodemic. So, para sa inyo ba, do you have like parang experience na, we're actually facing an infodemic in which na kahit mismo yung page namin, dinadumog siya ng information na hirap tayong i-evaluate.
Yeah, actually, yeah, you know, that is one of the biggest concerns. I think someone said that a pandemic is really, it's really a communications crisis, you know, it's really an information crisis. So in the past, we've had to release material clarifying certain misconceptions or addressing certain rumors, whether it's about ano ba yung mga pwede daw magpagaling sa COVID-19, ganun, no? Ano daw ba yung mga ang asymptomatic people daw ba ay nakakapaghawa ng mga ng iba or hindi, no? Mayroong mga ganung questions, and I think one of the most common niya is ano ba talaga yung ibig sabihin daw kapag sinasabi natin mass testing, di ba? Yes. Kailangan daw bang i-test lahat? Na syempre, alam natin, hindi. So, yun kasi, no, like you said, ang daming information from different sources. And minsan, yung official sources pa, no, yung nasa public officials pa natin, minsan sa kanila pa nanggagaling yung wrong or misleading or unclear statements.
Yes.
So, for us, on the group, personally, it's been that challenge na how do you quickly respond? How do you quickly provide people with a clear and reliable and factual explainer or na magsasabi na actually ito yun, like, or like actually ganito yan.
Mm-hmm. So I guess medyo isa-isahin natin since like ano, you've also mentioned na parang of course meron yung public officials na parang sila mismo galing sa kanila, like lalo na ang dami nilang audience with the amount of yung pag-address nila ng nation these past few months, ganyan. Yeah. So ano ba yung nakikita niyong impact or epekto nito lalo na sa mga mamamayan?
So yun nga, no, ideally kasi sana sa isang pandemya, ganun, sa isang public health crisis, kailangan yung information malinaw, hindi nagka-conflict, you know, galing na sa isang official source na trustworthy, reliable na expert, ganun. And yun nga, tulad nga nang sabi natin, that's not always the case sa atin. Minsan conflicting yung iba-ibang officials, minsan mali or misleading. So, this is bad kasi people get confused. Diba?
Yes.
I mean, I think the average person naman, wala ka naman laging time na bawat masasabihin ng i-announce sa news or maririnig mo sa press con, ganun. Minsan wala ka naman time na kilatisin lahat yun, di ba? Wala ka naman time na i-fact-check yan. Lalo na kung may sabi mo, galing naman ito sa expert daw or ito naman sabi ng gobyerno. So, dapat. Siguro naman, research nila yun, di ba? Siguro naman, tama sila. But I think what's been interesting for us to see na, yun nga, na in terms of how does it affect people, syempre, bad yun na confused. But I think what's been nice to see is that people also have the capacity, the public also has the capacity na sila mismo yung nag-point out or sila mismo yung nag-correct.
So, yes.
So nakikita nilang mali. So syempre, hindi yun perfect or hindi yun 100%. Marami ka talaga nakikita misleading or misconceived na ideas minsan. But I think malakas rin yung sense na ngayon ng public na minsan, parang hindi naman tama yung sinasabi ito or parang, I think ito yung mga reliable na ano. And that's on our end, as people trying to do science communication, I think that's been really important for us to be able to help the public, to be able to equip themselves with that information, with that knowledge, so that when they begin processing all these different sources of information, mas may kakayahan na tayong lahat, mas may kakayahan na sila na maging critical, na suriin kung talaga bang ito ay tama or alin ba yung dapat pakinggan or alin yung medyo dapat kailangan pang i-research para gano'n.
Okay, so when it comes ba to scientific data, maaari ka bang magbigay, like for example, konting tips sa ating mga takapakinig on how you will actually check your sources?
Kung sa scientific, for example, marami kasi yan eh. Kuwari, yung numbers na naririnig natin every day, that scientific data, ang lagi kong sinu-check doon personally would be paano ba nakuha yung numbers na to or sino bang kumuha nito at ilan. Kasi for example, nire-reportan tayo ng ilan ang bagong cases every day. Yun, diba? Or ilan ng bagong deaths, ilan ng bagong recoveries. But marami siyang fine print. Like, actually, yung iba dito, diba dati mayroon pang fresh, mayroon late, gano'n. Or actually, kulang pa to kasi hindi pa nag-report lahat. Or actually, may backlog pala, so hindi pa pala ito lahat. I think for some data like that, yung public announcements, it's important to be aware of the caveats or the limitations. Kasi lahat naman ng data, merong caveats yan, no? Kailangan aware ka kung ano yung limitations or ano yung assumptions. And that makes a difference na parang yung headline lang ba yung shinare mo at binasa mo or nabasa mo ba yung full article. So marami kasing ganun. And I think just reading the full, you know, reading the source, reading the full article, seeing galing peer review or talagang scientific study or clinical trial or baka nanggaling lang to sa isang blog or isang post sa Facebook. na hindi naman pala, wala naman palang scientific source na magbaback up sa sinabi niya. So I think a little bit of reading will go a long way. Lalo na kapag may mga claims na ganyan. It's better safe than sorry. Basahin mo na lang yung full source or yung full article.
And I think maganda kong takeaway from what you said is talaga eh, di ba? Parang yung step to being informed, it's not just looking at the surface talaga, no? Kasi makikita natin na in this fast-paced world, very reactive na yung audience na parang pagkatingin pa lang ng headline, oh, like, share, ganyan, parang, oh my gosh, ganun, causing unnecessary panic. So, for your fellow scientists, ba, dyan sa Scientists Unite Against COVID-19, how do you battle against it?
A lot of people, wala naman tayo magbasa na, or wala silang tayo basahin lahat ng articles. So, if ibang format, like, for example, a poster, infographic, or a video, if yun ang format na mas magiging accessible para sa kanila, na magiging mas likely na ma-access nila yung full information na yun, then that's great. That's something we can work on, no? And then, on our end, I think another thing that we do is we try to be transparent. And usually, that's what we try to do, no? We try to package all that information in a way na magiging mas accessible or mas palatable sa general public.
Kung tama rin ang ating paggamit sa ating online accounts, malaking tulong din ito sa pagkakaroon ng isang naratibo pagdating sa kasaysayan ng isang bansa.
Pakinggan natin ang panayam namin kay Aaron Viernes ng UP Departamento ng Kasaysayan.
Ano po ba ang historical revisionism? Paano po ba itong nag-work sa ating society ngayon?
Reading the guide questions, no? Asking historical revisionism na napapanahon ng issue. No, pero sa tingin ko, pag pinag-usapan yung historical revisionism, pwede natin siyang suriin sa dalawang level. Pwede siyang makita, no? Kumbaga sa ganung pananaw. Una, bilang isang usaping akademiko, historical revisionism sa loob ng isang academic community. At pangalawa, siguro yung mas relevant dun sa topic natin ngayon, yung historical revisionism na nakikita natin, na experience in the public sphere. Online, on the streets, no? So on and so forth, no? Napuntahan natin yung historical revisionism bilang isang usaping akademiko. Siguro, sa lalo na sa disiplina ng kasaysayan, hindi naman mawawala yung konsepto ng pag-revisa o pag-update. Kasi pag sinabi nating history, mahirap yung sabihin mo may finality na kaagad yung nabuong naratibo. Meron at merong lalabas ng mga bagong sources, bagong interpretation. At minsan, yung mga dating nabuong naratibo o interpretasyon ay nire-revisa upang mas maging malapit dun sa katotohanan. Madalas makikita natin yan siguro sa mga pag-update ng textbooks. So may bagong lumitaw na information, hindi naman pwedeng manatili na lang siya katulad nung dati. Kailangan mong i-update yon. Ngayon, sa usapin naman ng historical revisionism sa public sphere, sa tingin ko, lalong nahahighten yan sa panahon natin ngayon na yung penetration ng social media, no, halimbawa, ay napakalalim na, diba, sa buhay ng tao. Madaming accessible information, diba? Parang ano na nga yan eh, marketplace of opinion. Tapos, in recent years, may mga lumalabas na concepts such as fake news. Ngayon lang lumilitaw, nagiging maingay, diba, yung mga konsepto nga. Okay. Fake news, no, meron pa yung tinatawag na alternative truth. Madami ngayong lumalabas na iba't ibang naratibo. In most cases, some of the narratives, stories are actually questionable. Bakit ko sinabing questionable? Unang-una, siguro, yung sources nila, either questionable na yung pinagmulan or minsan iniimbento yung source. At kadalasan din kung makikita nyo yung mga lumilitaw na mga bagong naratibo, especially about events that happened in the past, yung iba dyan merong agenda. At kadalasan yung mga agenda dito ay to sanitize image of an individual or rehabilitate, no, yung image ng isang pamilya. Or sometimes, baguhin talaga yung total narrative. Yung historical revisionism, hindi mo lang siya pwedeng tignan na bahagi ng academic scholarship. Pero in the public sphere, nagiging attempt din yan to sanitize, rehabilitate, and at the same time create questionable counter-narratives to the existing one. So may mga ganitong tema siguro pag pinag-usapan yung historical revision. In politics, malaki rin yung epekto niyan. Kasi nga sabi ko kanina, pwedeng gamitin yung historical revisionism to rehabilitate or sanitize image. So typically, meron kang isang politician, for example, na na-condemn for this kind of crime, corruption, halimbawa, ganyan. And then suddenly, you would read texts or narratives na, ay, hindi naman to ginawa nung taong ito. And nagiging problem siya ngayon, social media, kahit ano, pwede mong matanggap. People sometimes easily believe in this type of narrative. Okay? So minsan, na-condemn na, na-judge na, na-guilty of this kind of crime, pero nagkakaroon ng successful political comeback. So parang nauulit at nauulit lang din yung mga mali. So ito yung sa tingin kong ilan sa mga pwedeng maging masamang epekto nung ginagawang historical revisionism. Pero at the same time, kung pag-uusapan natin itong Cambridge Analytica pag-employ, dito din natin siguro dapat i-recognize na yung attempt on historical revisionism by these certain personalities, hindi yan one-time, big-time event. It's actually a process. But yung issue on yung different narratives about Marcial Law period and the Marcoses, hindi naman yan recent lang eh. Even right after EDSA, the People Power Revolution, madami nang lumilitaw na narratives. For example, 1986 napaalis, diba? In 1991, nagkaroon sila ng successful political comeback. Imelda was elected Congresswoman of Ilocos. That's just 5 years. Imagine. So, yung proseso yan. Diba? So, makikita mo unti-unti yung nagpapasa ng batas. Minsan nag-employ ng third party information gatherer to influence opinion. And sometimes, merong pag-employ siguro ng trolls. No, we don't know. Okay? Pero mahabang proseso na yung ginagawang historical revision. At least in our context. Hindi naman yung biglaan na tatanggapin lang din ng tao. Eh. Mas nahahighten lang ngayon dahil sa social media. At ang interesting kasi dyan, most of the new narratives about Marcial Law period, pinapresent yan na ito yung mga hindi mo alam. This is something new. Ito yung dapat mong malaman. Lalo na sa video, di ba? Makukuha mo ka agad yung attention ng tao. O bago to, these are the hidden truths about ganyan. Siyempre, ikaw, curious ka, papanuorin mo yun. Okay lang kung pinanood mo siya at naging critical ka. But the problem is, due to lack of proper education in the usage of social media, kulang minsan sa practice of teaching students how to think critically. Minsan, karamihan tatanggapin na lang kung ano yung nakuha nila as truth. So, mahirap.
Going back po dun sa social media, so nakita po natin with how much it influences po talaga. So would you say po ba na mas nakakadagdag po to sa pagtulong sa pagkakaroon ng mga discussion about historical fact? Or does it go po yung the other way around na tipong hindi, mas nade-distort niya yung actual truth nung nangyari dun sa kasaysayan ng Pilipinas?
Merong maganda at masamang epekto. We can look at it at both sides. Mm-hmm. Pero bottom line dito, I think what is more important is yung sinasabi nga, yung ina-highlight natin kanina na, yung people who digest information from different types of media, regardless kung social media man yan, kahit newspaper man yan, or book, you have to remain critical. Kasi mahirap na, hindi pwedeng tanggap ka lang ng tanggap ng information and it doesn't mean you agree with this information. This is true. You have to do extensive research. You have to look the other side. And you have to question kung ano ba yung values na dinadala mo. Matitingnan mo din, babalikan mo din yung sarili mo.
Balikan naman natin ang paliwanag ni UP Department of Journalism Professor, Professor Arau, kung ano nga ba ang kasaysayan ng online trolling, pati na rin ang mga implikasyon nito sa kasalukuyang panahon. Ano po ba yung trolls o yung trolling?
Yung definition ng troll, di naman bago yan, bahagi yan ng mitolohiya Pero dahil sa advent ng social media, may tinatawag ng online troll, at kadalasan ito yung mga account na talagang pumapasok sa tinatawag nating flame war. Ibig sabihin, basta-basta na lang nakikipag-away, nakikipag-debate. Tapos kadalasan, masasamang lengguwahe yung ginagamit at talagang hindi mo alam kung saan yung pinanggagalingan ng kanilang argumento. Kadalasan yung mga troll, anonymous yung mga account, hindi mo alam kung ano yung talagang pagkakakilanlan nila. Gumagamit sila ng mga alias sa madaling salita. At bahagi sila ng isang army. Hindi lang ito yung produkto ng mga taong walang magawa sa buhay, kasi batay sa maraming pag-aaral, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, pinagkakakitaan pa rin yung trolling.
Ano po ba yung ilang mga halimbawa po ng mga madalas po nilang pinopost? Paano po natin ma-identify na yung nag-post po talaga ay isa po talaga siyang troll?
Siguro tignan natin sa Twitter o kaya sa Facebook para maging specifico tayo. Ang isang takeaway talaga sa trolling ay yung nilalaman ng mga komento nila o kaya ng mga post nila. Minsan, pagmumura lang ito, pang-adipusta, pang-lalait sa isang grupo o kaya sa isang particular na individual. Pangalawa, suriin ng mabuti yung kanyang username o kaya yung Twitter handle. Kadalasan, hindi malinaw kung ano yung pangalan. Walang malinaw na pagkakakilanlan yan. O kaya minsan, series of letters and numbers lang. Tapos, suriin din yung kanilang followers at saka yung kanilang mga sinusundan. Minsan, yung mga account na ito, lalo na kung bagong-bago pa, marami siyang fina-follow pero walang follower. Sa pangkalahatan, kung magbabackread ka sa kanyang account, halimbawa sa Twitter, makikita mo na either walang masyadong pinopost o kaya kung marami mang pinopost, kadalasan pare-pareho lang yung nilalaman at kung sino-sino yung kanyang sinasagot. Halimbawa, sasabihin niya, ano ba ang ambag mo sa bayan sa isang personahe? Tapos, the same reply, uulitin na naman sa isa pang taon naman o sa isa pang grupo. Minsan, ganun yung nagiging kalakaran ng isang troll account na dapat nating sinusuring mabuti. Kaya yung pinakasusi talaga rito, hindi mo lang huhusgahan yung isang particular na post ng isang pinagsususpechahan mong troll account. Maganda na i-click mo yung profile na to at saka tingnan kung ano yung pattern ng kanyang social media behavior para masabi mo na troll account ito.
Ngayon pong panahon po ng COVID-19, nakikita po talaga natin na nakaka-apekto po yung mga ginagawa po ng mga trolls po no, sa nagiging pananaw po ng mga tao sa pandemya po na ito. So masasabi niyo po ba na mas malala po yung nagiging epekto po ng trolling at saka yung pagpapalaganap po ng fake news ngayon sa panahon po na ito?
Sa panahong ito, mas masasabi natin na lumalala. Pero siguro, i-contextualize lang natin.
Sige po.
Yung pagpapakalat ng peking balita, matagal nang ginagawa ito. In fact, ayon sa Merriam-Webster Dictionary, 19th century pa, ginagamit yung termino na fake news.
Opo.
Bagamat, yung disinformation dati, iba't ibang termino yung ginagamit. Naalala ko nung panahon ng US War of Aggression sa Iraq, ang tawag sa fake news noon ay zombie facts. Tapos, for a time, ginamit din yung term na alternative facts at kung ano-ano pa. Pero, nung US presidential elections, doon medyo naging makalat yung paggamit ng fake news, lalo na sa Estados Unidos, nung sinasabi ni Donald Trump na fake news yung mangilan-ngilan na mainstream news media organizations na talagang pumupuna sa kanyang mga polisiya at programa. Ganun din yung nangyari dito noong 2016 elections at saka nung pag-upo ni Duterte sa pagiging pangulo, kasi ang talagang na-brand na fake news ay yung mangilan-ngilan news media organizations na critical tulad ng, alam mo na, yung Rappler.
Yes po.
And to some extent, pati rin yung Philippine Daily Inquirer at yung ABS-CBN. So, ganun yung complexion talaga ng fake news. Ngayon, paano siya lumala magmula noong 2016? Una, mas naging organized yung army of trolls. Ito nga yung talagang napaka-aktibo eh, kahit noong presidential campaign, una. Tapos pangalawa, sa panahon ng lockdown, mas nakita natin yung operasyon talaga ng mga troll at dumating na ito sa punto na yung trolling at saka yung weaponization ng ilang mga batas tulad nung Section 6 ng Bayanihan to Hila Aswan Act, yung pagpapaigting ng implementasyon ng cybercrime law. Kung pagsasamahin mo yung weaponization of laws at saka yung trolling operation, talagang hindi lang ito usapin ng paghuhugog na opinyong pampubliko, kundi yung kagyat na direktang pagpapatahimik sa mga social media user. Kasi pag ikaw na-overwhelm ka ng trolling operation, parang nasa cyberbully ka, na-overwhelm ka ng mga online bashers at saka ng kung ano-ano pang masasamang komento, Kaya minsan ang tendensya ng isang ordinary social media user, either tatahimik na lang siya o kaya magde-deactivate na lang siya ng social media account niya. At siguro kung magpo-post man siya, hindi na siya magpo-post ng mga saloobin niya hinggil sa nangyayari sa bayan, kundi kung ano yung kinain niya at kung ano yung exercise niya at kung ano-ano pa. Kumbaga para hindi na siya maging target ng online bashing.
Before we end na lang po, sir, ano po ba yung mga nais niyo pong ibigay na mensahe po dun sa ating mamamayan, lalo na po sa laban po na to against po sa mga trolls na nauugnay na rin po sa laban against COVID-19 po?
Sa panahon ng pandemya, syempre mas kinakailangan talaga natin ang napapanahong impormasyon. Kaya ang pangunahing tungkulin talaga natin dito sa universidad ay hindi lang ito usapin ng pagtulong sa mga frontliner. Syempre, more than anything else, itong pandemic is a health problem. So dapat gawin natin yung magagawa natin. Pero at the same time, dapat ine-engage din natin at pinamaximize din natin yung social media for effective delivery of information at hindi nakakatulong kung may mga troll accounts o kaya may mga fake news purveyors na nakakasagabal dun sa ating gawain sa pagpapalaganap ng tama at napapanahong informasyon. Kaya dapat ine-expose natin ito at sa kontekstong ito, dapat ipinaglalaban din natin yung ating mga batayang kalayaan. Hindi lang ito usapin ng freedom of speech and freedom of expression, kundi pati na rin yung press freedom mismo. Kasi yung pamahalaan, hindi lang ito usapin ng pagpapakalat ng fake news. Minsan kasi nawe-weaponize na rin yung mga batas kung saan yung press freedom natin ay tuluyan ng kinokompromiso at sabi nga ng iba, pinapatay na yung ating kalayaan sa pamamahayag. Kaya nga sa panahong ito, dapat patuloy yung assertion natin of our basic rights even if it means being at loggerheads with the government in the process.
From trolls na ang layunin ay magdulot ng confusion o kaya naman pag-atake sa mga nagpapaabot ng mga isyong panlipunan, alamin naman natin yung ibang paggamit sa social media.
Social media has been used to make advocacies heard. Ano nga ba yung ilan sa mga nakita nating halimbawa ng social media activism nitong time ng pandemic?
May ilan na nakakapagtrabaho sa work-from-home setup at nakakapag-attend na rin ng online classes dahil sa technology ngayong panahon ng COVID-19. Paano nga ba mapapanatili mabuti ang mental health or lusog isip habang patuloy ang online interaction mula sa ating mga tahanan?
Pakinggan natin ang panayam namin kay Dr. Lady Mayo ng UP College of Home Economics hinggil sa Healthy Interior Spaces.
Ngayon pong may COVID-19 pandemic, naging peculiar din ang ating space sa paggamit sa ating bahay dahil marami sa atin nagtatrabaho pa rin mula sa ating bahay. Ano po ba, Doctor, ang inyo pong mga tips para naman po sa mental health din ng ating mga tagapakinig na nag-work from home din? Meron po bang mga pwedeng gawin ng ating mga tagapakinig na very simple things para mas umaliwalas ang kanilang mga tahanan?
Maraming paraan para nga pangalagaan natin ang ating mental health kung tayo ay nag-work from home, no? Madami sa atin ngayon nag-work from home. Pasalamat nga tayo na may teknolohiya, no, para magamit natin at magawa natin ang ating trabaho at makipag-usap rin, no, sa ating mga kasama sa trabaho kahit hindi mo sila pupuntahan. Importante, ang pinakaunang dapat natin gawin ay pumili tayo ng isang lugar sa bahay, no, na pwede natin gawing workstation. Mm-hmm. Kung saan ay malapit din sa bintana, para rin yung sa silid-tulugan ng pasyente, di ba? Ito, malapit sa bintana para mahangin at mayroong natural lighting. Maganda sana kung itong silid ay matahimik at komportable. Kung meron kang paboritong music na nakaka-relax, ipatugtog mo yon, pero wag naman sana yung nakakaantok, no? Baka makatulog ka. Yung talagang may inspire ka magtrabaho, pwede ka rin maglagay ng scented diffusers, yung mabango, no? Ewan ko, ako kasi gusto ko yung pag nakakaamoy ako mabango. Parang nahahay ka at makakatrabaho ka lalo.
Mm-hmm.
Tapos, hindi ba sinabi sa atin, bawal na bawal na magtatrabaho na matagal na nakaupo, diba? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa computer, hindi ka dapat matagal na nakaupo. Dapat tumatayo ka at mag-break. Bigyan mo sarili mo naman ng break time.
Mm-hmm.
Kagaya sa opisina, no? Para talagang ginagawa mong virtual home office to, pero parang dinala mo yung office sa bahay mo, pero mas komportable, hindi ka kailangan nakasapatos o naka corporate wear, pero gawin mo na yung lugar nga na pinili mo mas conducive sa trabaho. So pag break time, pwede pagka ilang oras na nagtatrabaho ka, bigyan mo sarili mo ng break time, pwede ka magkape o mag-snack dyan o mag-exercise o pumunta muna sa silipin muna, dumungaw sa bintana kung may garden, maganda nga kung may garden, no?
Mm-hmm.
para hindi naman nakakasawa, no, na o nakakapagod at yung nakaka-strain ng mata. Tapos ang isa pang natutunan namin, no, na para maiwasan nga din yung problem ng mental health problem, sabi ng isang psychologist na wag ka pumirme lagi doon sa workstation na pinili mo. Pwede ka lumipat sa iba't ibang lugar ng bahay, kahit maliit yung bahay mo. Kunyari ngayon nasa kwarto ka, ilipat mo yung computer mo o kung saan ka nagtatrabaho, sa dining room, o minsan kung merong terrace, swerte ka kung may terrace, di doon ka na muna. Or kung may garden, ang sarap kung may garden, no? Para naman makahinga ng gusto. O kung wala doon, kung may balkonahe, basta't ibang lugar naman kaysa doon sa una mong pinagtrabahuan na lugar, na workstation. Kasi sabi nila nga na ang change ng environment, kahit na nasa loob ng bahay, nakakabigay talaga ng magandang pakiramdam. Yun yung para sa working from home.
Ano po ba itong cabin fever? At ano po ba ang inyong mga tips para maiwasan po ito ngayong nandito po tayong lahat sa ating mga bahay?
Okay. Ang cabin fever ay isang pang-mental na kondisyon, no, na maaaring maranasan ng isang individual kapag siya ay naka-isolate sa loob ng bahay o isang building sa mahabang panahon.
Mm-hmm.
Kapag tinitirhan ng individual ay hindi rin maayos at marumi, maaaring makaranas ng depresyon, no, yung individual kung hindi siya makalabas ng bahay. Para bang nasa kulungan ka na maaring yun yung maaring pakiramdam mo. Imagine mo na nasa kulungan ka kay tagal-tagal, hindi ka makalabas ng bahay.
Mm-hmm.
Kaya tuloy, magkaka-depression ka. Yun yung tinatawag na cabin fever. Yun ang mararanasan mo, yung parang nakakulong, no, na hindi ka makagalaw dahil ang tagal-tagal na nasa loob ka.
Ano po yung mga tips po ninyo upang maiwasan po itong cabin fever?
Okay. Upang iwasan ito, maraming strategy na pwede nating gawin. Una-una, mahalaga na malibang tayo, no, para hindi tayo mainip sa kahaba-habang panahon na tayo nasa loob ng bahay. Isang strategy ay, bakit hindi mag-general cleaning, no? Minsan nalilimutan na natin maglinis ng ating mga silid, no, sa bahay. Maganda kung i-organize natin yung mga drawers, yung mga cabinet, baka may mga kagamitan doon na hindi na ginagamit, baka kailangan ilabas na, i-organize, kasi pag meron kang marami kang hinahanap, hindi mo mahanap-hanap dahil ang daming nakatambak sa loob ng cabinet, di ba?
Mm-hmm.
So, kung maayos mo yun, magiging maginhawa rin ang pakiramdam mo dahil alam mo na madali mo na mahanap yung mga kagamitan. Mm-hmm. Isa yun, no, yung general cleaning. Ang isa pang strategy ay kahit hindi ka interior designer, no, maganda paglaruan mo yung layout kunyari ng sala mo o ng kwarto mo, yung babaguhin mo lang pwesto ng silya o ng mesa o kahit yung kung may dekorasyon ka dun sa center table, baka palitan mo, no? Nakakaano kaya yun? Sabi nila therapeutic daw yun eh, yung pag-ayos-ayos. Kahit hindi ka interior designer, paglaruan mo at malay mo, mas maganda pa lumabas, no? So, isa yun.
Espasyo. Nang dahil sa pandemic, at sa iba pang levels ng community quarantine, lumuit ang mundong ating ginagalawan. Yung mga dating na ituturing na safe spaces, hindi na mapuntahan dahil na rin sa pagsara, limited operating hours, o lack of transportation.
Ano nga ba ang safe spaces? Pakinggan natin ang pagpapaliwanag tungkol dito at sa kahalagahan nito ng ating mga kasali mula sa Gender Radio.
Attorney Ali, ano ba ang konsepto ng safe spaces? Ano bang ibig sabihin ng term na ito?
Well, safe as the term suggests ay dito ikaw ay free from harassment, no? Makakapag-express ka ng iyong saloobin. Maaari kang kumilos na kung anong gusto mong kilos. Maaari kang magdamit kung anong gusto mong damit, no? Na kasama mo ang mga tao na nakakaunawa sa'yo, hindi ka hinuhusgahan sa kung ano ang itsura mo, sa kung ano ang pananaw mo. Basically, ito ay parang, ito yung kastilyo mo. Pero mas gusto kong gamitin yung salitang ginamit mo, kanlungan. No? At alam naman natin, ang kanlungan, ito yung paraiso mo. Ito yung munting paraiso mo, na walang sino man na maaaring gumulo sa'yo. No? So, yun yung konsepto ng safe space. And traditionally, sa batas, ang safe space na recognized lang or ligtas na lugar o kanlungan ay ang tahanan. No? And in the 1990s, dito sa atin sa Pilipinas, na-expand yan sa limited public spaces. At ito ay dahil sa nagkaroon tayo ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995. At ano yung mga limited public spaces na yon? Yun ay employment, education, training. So sa tatlong yun lamang. So from the home, it was expanded to those three public spaces. Pero ang naging usapin nga ay paano naman yung nangyayaring harassment or violence sa labas ng tatlong espasyong ito, kagaya ng sa kalye, sa mga public transportation. So, alam na natin na marami ng mga calls to amend yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Dahil limitado ito, maraming mga harassments and violence na hindi recognized sa ilalim ng batas na ito. Kaya nagkaroon ng Safe Spaces Act. Anong ibig sabihin nun? Free from gender-based sexual harassment.
Attorney Alni, gusto ko sana ng tanong kung pwede kang magbigay ng ilang halimbawa ng covered ng Safe Spaces Act.
Siguro kailangan natin ng mabilisan lang na tingin doon sa Sexual Harassment Act of 1995, no? Kung babalikan natin, ang sexual harassment kasi na pinagbabawal dito, gaya ng nabanggit ko, ay doon lamang sa employment, education and training, at para maging krimen ang sexual harassment, required na merong moral influence, authority, and ascendancy yung perpetrator over the victim. Ibig sabihin, kung sa context yan ang paaralan, ang maaari ilaman maging harasser, kung criminal complaint ang iyong isasampa, ay yung teacher laban sa estudyante. Okay? Kung sa employment naman ay yung employer or supervisor laban sa kanyang employee or subordinate. Kung sa training, trainer over the trainee. So, hindi maaaring magkaroon ng sexual harassment na reverse. Ibig sabihin, walang criminal act of sexual harassment kung ang nangharas ay yung estudyante sa profesor or yung empleyado sa kanyang boss or yung trainee sa kanyang trainer. So limitado siya. Walang peer-to-peer sexual harassment. Maliban sa limitado yung mga spaces na nirerecognize yun.
Itong Safe Spaces Act no ay naisabatas, naaprubahan noong April 17, 2019. Napirmahan ito ng ating Pangulo. Ano naman po, yung mga karagdagang coverage nito, kasi syempre 1995 ang sexual harassment law na yan. Ito ay 2019, marami na rin mga sumusulpot na bagong lunan para sa sexual harassment. No? May mga nadagdag po ba?
Dito sa ilalim ng batas na ito, yung Safe Spaces Act, no? Merong 7 artikulo ito na mahalaga para sa usapin natin. Yung una, yung Article 1 talks about gender-based streets and public spaces sexual harassment. So malinaw, no? In-expand na talaga niya sa pinangalanan yung mga kalye and public spaces sexual harassment. So, kalye, madali lang unawain yon. Ano yung public spaces? Pampublikong lugar, gaya ng parke, ano pa ba, yung mga government offices na bukas sa publiko. At ganun din, yung mga privately owned spaces that are open to the public. Okay? Gaya ng mga malls. Okay? Yung mga clubs, kasi open siya sa public. So, expanded talaga, no? Article 2 now talks about gender-based online sexual harassment. So kung makikita mo, hindi na lang siya in-expand sa public spaces. In-expand pa siya sa cyberspace. Okay? So malinaw 'yon, no? From the home to the limited public spaces of employment, education, training, to public spaces, which now even includes cyberspace. So, malawak, no? Pangatlo, meron ding artikulo kung kailan qualified yung gender-based sexual harassment. Qualified, ibig sabihin, kailan mas mataas ang dapat na parusa. Okay? Tapos, in-amend nga niya yung Sexual Harassment Act of 1995. Kaya pagdating mo sa Article 4, meron siyang specific section on gender-based sexual harassment in the workplace. Pagdating mo naman sa Article 5, meron ka nang in-amend ulit yung ano pa ba yung naiwan doon? Yung education and training. So may specific article din siya on gender-based sexual harassment in education and training. Ayun. So, napakalawak yung sakop.
Kilalanin natin ang inisyatibang Pride Letters ng UP Babaylan na layong magsilbi bilang safe space sa mga miyembro ng LGBTQ community ngayong panahon ng pandemya. Paano ba nabuo yung Pride Letters? Bale, ano yung naging parang pinaka-purpose kung bakit siya nilaunch ngayong panahon na ito?
So actually, we were thinking, actually, nung una, yung naisip talaga namin is mag-hold ng webinars about SOGIES, about different topics. Pero yun, since we've been holding webinars na din last May for Idaho TV, naisip namin na parang may webinar fatigue na. And upon looking at the calendar of Pride events, parang a lot of organizations are doing educational discussions on SOGIES, the SOGI quality bill. So we thought na we should take a different route. So naisip ko na why not do something that will uplift the community? Kasi as we all know, this pandemic is not only posing a threat to our physical health, pero ang laki din ng impact nito sa ating mental health.
Yes.
And it is a scientific fact na LGBTQI people are more vulnerable to mental illnesses and other threats to their mental health. Kasi on top of that, we also experience systemic discrimination. And yung time of pandemic, this forces us to be on lockdown. So, nasa bahay tayo. And some of our LGBTQI siblings live with unaccepting families.
Yes.
And at times, some phobic families. So, naisip namin na, why not reach out directly to them through open letters from and for the LGBTQI community. So yun yung primary reason bakit namin pinush tong Pride Letters initiative.
Yes, so actually, ang ganda nga nung initiative ninyo, I've been reading through some of the entries. Tapos, nakita ko talaga, iba't ibang aspect yung natatakal niya. Like from, meron kayo letter on queer teens, meron din nag-send ng letter dun sa, ayun nga, with J.K. Rowling. Yes, tapos nakikita talaga na nabibring to light yung mga struggles na hinaharap ng LGBT community. So, sa tulong ng Pride Letters, since na-mention yung struggles, ano-ano ba yung mga nakikita nating struggles na pinagdadaanan ng LGBTQI community, lalo na sa panahon ngayon?
So, yung Pride Letters kasi, in itself, it's a very emotional tool.
Yes.
So, ang open letter naman sa tradition natin, usually very emotional topics. So yung natatanggap namin ng mga letters ay mostly pinaparating sa, for example, number one, sa mga kapatid nating LGBTQI na nahihirapan mag-come out. Meron ding mostly din pinaparating sa mga LGBTQI na siblings natin na nakatira sa mga unaccepting or homophobic families and
yes.
homes. So mostly very, it starts on a very emotional and somewhat negative premise na it acknowledges the reality that LGBTQI people are subject to discrimination even in their homes. And at the same time, it uses that reality to try and imbue a positive message for the community.
Actually, nakita ko nga, ang galing kasi personally, I have friends na sinabi nila na parang, uy, ang ganda ng open letters kasi they get to relate dun sa mga letters na, ayun nga, since they're open letter, they're posted. So parang nagkakaroon sila ng same sentiments. And in a way, parang they find comfort din na parang at least with the social media platform, they're being heard na parang it's a step. Parang ano, some of them are getting inspired na, oh, okay, it's a step to courage of actually showing na, okay, this is Pride is a protest. Everyone must be able to embrace their own identity. So anyways, let's take a few steps back. So para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba yung LGBTQI?
So yung LGBTQI, first, explain ko muna yung acronym. So lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex community. So, yan lang yung mga identities na nasa acronym. Pero, yung LGBTQI community ay it is composed of everyone with diverse SOGIESC. So, by SOGIESC, we mean sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics. So, sa madaling salita, so yung LGBTQI community ay composed of everyone na hindi normative.
Yes.
So, quotation marks. Hindi normative yung SOGIES.
Paano ba nakakatulong yung Pride Letters Project ng UP Babaylan upang mawakasan yung struggles na ito?
So, in this turbulent times, ang dami-daming nangyayari. So, our LGBTQI siblings might feel that they are alone, even at the time of Pride Month.
Yes.
So, naisipan namin personal, intimate, and safe avenues for our LGBTQI siblings to feel that they're not alone and my community, may isang family, may home sila sa ating komunidad. So, I think and I hope na the Pride Letters does that by, you know, taking the message of the community for the community.
Yes.
So far naman, I'm not saying na marami na kami na natulungan, pero marami na rin nag-express ng kanilang positive feedback sa aming Facebook page, sa aming mga Twitter account. And for that, we're really grateful na nakita namin na effective in a way yung Pride Letters.
Yes, na parang during this time na isang pandemic, it's actually a huge step na for the community na parang, yeah, kasi parang malawak din yung reach niya. Kasi nakikita ko din na grabe na yung engagement with some of the posts na umaabot na siyang 400 and then grabe yung shares din.
C
sikapin nating maging isang safe space ang social media.
Bulsahin natin ang mga aral mula sa iba pang mga naging panayam dahil katuwang ng lipunan ang social media pagdating sa global solidarity. Kailangan lang natin maging mabuting users.
Muli, ito ang DZUP 1602, kasali ka from the Philippines. Manatiling nakatutok dito lamang sa World College Radio Day 2020. Global Solidarity Rocks!